7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Marian Lupu laudă procurorii anticorupție pentru presupusa dejucare a unei tentative de cumpărare a deputaților.
Aceste fenomene de încercări de corupere politică cer și abordări noi și implicare directă din partea organelor de drept.
Cum rezonează la Tiraspol evenimentele din Crimeea? Și premierul Ucrainei spune că lumea civilizată nu va recunoaște referendumul de alipire a peninsulei ucrainene la Rusia. La început ascultați buletinul de știri. Serviciul de informații și securitate spune că deține informații că în perioada următoare ar putea exista provocări în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful SIS, Mihai Balan, la Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională. Balan a mai declarat că instituția pe care o conduce este gata să contracareze orice provocări din partea Tiraspolului. Membrii Comisiei pentru Securitate sunt citați de presă spunând că aceste eventuale provocări ar putea fi legate de situația din Ucraina. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Victor Parlikov, a fost suspendat din funcție de către Curtea de Apel Chișinău, care i-a mai interzis să ocupe funcții publice pentru o perioadă de până la un an. Potrivit agenției IPN, Parlikov a fost acuzat de Serviciul de Informații și Securitate că nu ar fi organizat corect lucrul cu documentația secretă din instituție. Parlikov spune că este victima unei răfuieli politice. El mai fusese revocat din funcție și de majoritatea parlamentară în iulie 2013, după ieșirea Partidului Liberal de la guvernare, dar a fost restabilit ulterior de către Curtea Constituțională. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut un bărbat suspectat de tentativă de mituire a unui deputat, care ar fi urmat să primească 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Presa a speculat că ar fi vorba de deputatul liberal reformator Anatol Arhire, dar acesta a respins acuzația. Cazul are loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD. Luna trecută, liderii guvernării l-au acuzat pe controversatul businessman cu afaceri la Moscova, Vyacheslav Platon, că ar încerca să cumpere deputați pentru a dezmembra coaliția majoritară, dar Platon a respins acuzațiile și le-a pus pe seama unor neînțelegeri de afaceri cu politicieni ai puterii. Moscova a anunțat că va riposta dacă Uniunea Europeană impune sancțiuni Rusiei din cauza intervenției sale în Crimeea. Ministerul rus de externe a spus că Rusia nu va accepta limbajul sancțiunilor și al amenințărilor. Uniunea Europeană a anunțat joi că va opri negocierile cu Rusia privind liberalizarea vizelor și va lua în considerare înghețarea de bunuri și impunerea de interdicții de călătorie dacă Moscova nu începe negocieri cu autoritățile ucrainene în câteva zile. Premierul Ucrainei, Arseniy Yatsenyuk, a spus la o conferință de presă la Kiev că nimeni din lumea civilizată nu va recunoaște rezultatul referendumului anunțat în Crimeea pentru 16 martie în vederea alipirii peninsulei la Rusia. Liderii Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova, cele două camere ale Parlamentului rus, au spus între timp că vor respecta alegerea istorică a Crimeei, am citat. O navă de război americană a intrat în Marea Neagră pentru exerciții împreună cu forțele navale ale României și Bulgariei, despre care Statele Unite spun că au fost plănuite cu mult înainte de incursiunea rusească în Crimeea. Televiziunea turcă a arătat imagini cu distrugătorul USS Truxtun navigând spre nord prin strâmtoarea Bosfor. Mai devreme, săptămâna aceasta, Washingtonul a anunțat că trimite mai multe avioane militare pentru a patrula spațiul aerian al țărilor baltice. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul Național Anticorupție spune că a reținut astăzi un bărbat suspectat de tentativă de mituire a unui deputat care ar fi urmat să primească 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Presa a speculat că ar fi vorba de liderul de un liberal reformator Anatol Arhire, dar acesta a respins acuzația. Cazul are loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD și la câteva săptămâni de când liderul PD Marian Lupu avertiza că s-ar face tentative de cumpărare a deputaților pentru dezmembrarea coaliției de guvernare. Valentina Ursu i-a solicitat liderului democrat un interviu.
Există certitudinea ca această coaliție de guvernare să se țină copăcel până la data stabilirii noilor alegeri parlamentare?
Resimțim foarte puternic toți împreună existența unui șir de pericole din exteriorul coaliției, dar și din exteriorul țării. Doar situația în Ucraina, situația în regiune, cât valorează. Aceste pericole ne fac să fim mult mai consolidați și să resimțim acea responsabilitate comună pentru atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit anterior. Și în primul rând aici vorbesc de semnarea și ratificarea acordului de asociere, un obiectiv pe care cu orice preț trebuie să-l atingem. Un alt aspect al întrebării dumneavoastră ar fi solidaritatea în cadrul coaliției de guvernare la nivel individual, în special a unor deputați în cadrul Parlamentului Țării, fiindcă majoritatea parlamentară, de fapt, este alfa și omega. Este elementul determinativ în atingerea obiectivelor necesare. Păi iată că ne confruntăm cu fenomene de încercări de corupere a deputaților și aceste încercări de corupere, în mod evident, că au o bătaie foarte lungă. Ele se referă nu doar la atingerea, poate, a unor interese economice, financiare pentru unele grupuri din țara noastră, dar aceste încercări vin și cu o evidentă tentă politică care are menirea să aducă la destrămarea acestei majorități, pe această cale să pună sub semn de întrebare mai departe funcționalitatea guvernului și perspectiva de semnare a acordului de asociere. Dacă la primul aspect mi-am exprimat de plină convingere că la nivelul conducerii politice, dialogul, elaborări de platforme comune, aici sunt foarte liniștit, calm și privesc situația cu mult optimism. Pe cel de-al doilea aspect, trebuie să fim foarte atenți, să fie întreprinse toate măsurile potrivit cadrului legal. De altfel, realizăm acest interviu după conferința care a fost susținută de reprezentanții CNA și eu salut aceste acțiuni.
De fapt, organele de drept pentru prima dată investigează cazuri de corupere politică.
Exact. Tocmai de aia am zis că sunt niște procese absolut inedite și fenomene și aceste fenomene de încercări de corupere politică cer și abordări noi și implicare directe potrivit cadrului legal din partea organelor de drept. Fiindcă toate aceste acțiuni sunt pasibile răspunderii potrivit legislației țării. Am avut cazuri mai triste și zilele trecute. Evident că ar fi naiv să gândim că aici istoriile se opresc. Iată de ce ne vom consolida și în continuare vom acționa de comun acord pentru a asigura semnarea acordului de asociere. Mai mult ca atât, când am efectuat o vizită la Bruxelles în calitate de președinte a delegației parlamentare la Euronest, am fost informat de către colegii de la Bruxelles despre existența unei posibilități procedurale să fie grăbit la maxim procedura de semnare a acestui acord. Chiar astăzi dimineața am avut o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Pirca Tapiola. Am transmis mesajele și către Bruxelles, aceeași poziție au și colegii noștri din coaliție. Mesajul care vizează grăbirea procedurii de pregătire a semnării acordului de asociere. Există asemenea posibilități?
Admiteți că anumiți colegi din PD ar mai putea să părăsească rândurile fracțiunii, formațiunii?
Admit faptul că mai mulți din colegii noștri și de la PD și din alte partide, din Alianța de Guvernare, pot fi vânați, pot fi încercate tot felul de presiuni. Este un pericol care paște nu doar Partidul Democrat. Este un pericol care paște toate formațiunile care...
Din PD ar mai putea să plece cineva?
Bine, eu cunosc mult mai multe lucruri decât putem să ne permitem să le spunem în public și anterior am zis că am mare încredere în colegii mei și îmi păstrez aceeași poziție.
L-ați ascultat pe liderul democrat Marian Lupu în interviu cu Valentina Ursu. Serviciul de informații și securitate a spus că în următoarea perioadă ar putea exista provocări în stânga Nistrului. Șeful SIS, Mihai Bălan, a vorbit la Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională. Joi seara, Rusia a avertizat prin vicepremierul Dmitri Rogozin împotriva încălcării drepturilor cetățenilor săi din Transnistria. Într-o postare pe Twitter, oficialul rus, care este și emisar special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, a spus că, pe fondul crizei din Ucraina, orice tentativă de îngrădire a comunicării dintre regiunea transnistreană și restul lumii ar fi o amenințare directă la securitatea și libertățile constituționale ale celor 200.000 de cetățeni ruși cu domiciliul permanent în regiunea transnistreană. Rusia nu va uita niciodată că este garantul drepturilor constituționale ale cetățenilor săi. Am citat din spusele lui Rogozin pe Twitter. De la Chișinău, Radu Benea s-a interesat ce reacții există în regiunea transnistreană.
Într-un interviu pentru postul de televiziune Rusia, șefa diplomației din Tiraspol, Nina Ștanski, a spus că locuitorii regiunii transnistrene urmăresc cu îngrijorare evenimentele din Ucraina. Este vecina noastră, iar o treime a populației în Transnistria e de etnie ucraineană și aici sunt peste 100.000 de cetățeni ai Ucrainei care au trăit și ei tragedia și înțeleg că nu pot să atingi un scop politic plătind pentru asta cu vieți omenești, a spus Ștanski, exprimându-și speranța că situația din Ucraina se va stabiliza. În același interviu, Nina Ștanski s-a plâns că Chișinăul ar face presiune asupra Tiraspolului, o nouă provocare fiind, în cuvintele sale, apropiata liberalizarea comerțului Moldovei cu Uniunea Europeană. Transnistria a ales prin referendum să fie independentă și să adere cândva la Rusia. Și numai Rusia, acum, ca și cu 20 de ani în urmă, este singurul garant al păcii pe ambele maluri ale Nistrului, a spus șefa diplomației nerecunoscute republici. L-am întrebat pe expertul din Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, care a condus și el în trecut externele din Tiraspol, cum se poate citi avertismentul lansat de vicepremierul rus Dmitri Rogozin împotriva oricăror încercări de a izola Transnistria. În opinia lui Vladimir Iastrepceac, o asemenea declarație era de așteptat, pentru că Rusia și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul față de cetățenii săi din regiune. În ceea ce privește viitorul regiunii transnistrene, în contextul crizei din Ucraina, el a spus: totul va depinde de evoluția proceselor regionale, de faptul dacă participanții la aceste procese vor fi în stare să audă vocea Transnistriei, fiindcă situația din Crimeea nu este spontană, ci este o urmare a faptului că noile autorități de la Kiev, care își arogă legitimitatea, nu au vrut să audă glasul unor subiect din Ucraina. Cred că acest lucru este valabil și în cazul nostru. Evoluția situației va depinde în mare măsură de faptul dacă autoritățile Moldovei vor auzi poziția părții transnistrene, dacă în aspirațiile lor de integrare europeană vor ține cont și de interesele legitime ale Transnistriei. Acum mingea este în terenul Chișinăului și multe vor depinde de cât de conștient este Chișinăul, dar și Bruxelles-ul, de acele probleme cu care se vor confrunta în dialogul cu Tiraspolul, odată cu apropierea de momentul semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană. Vladimir Iastrepceac mai spune că Chișinăul va avea de suportat consecințe dacă va utiliza viitorul regim de comerț liber cu Uniunea Europeană în calitate de instrument de presiune asupra Tiraspolului și că este foarte probabilă și o reacție din partea Moscovei. Potrivit expertului de la Tiraspol, Chișinăul se apropie tot mai mult de momentul în care va trebui să facă alegerea decisivă între aspirațiile sale europene și integritatea sa statală. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Premierul Ucrainei, Arseni Iaceniuc, spune că nimeni în lumea civilizată nu va recunoaște rezultatele unui așa numit referendum așteptat în Crimeea la 16 martie despre alipirea peninsulei ucrainene la Rusia. Iaceniuc a cerut Rusiei să-și retragă forțele din Crimeea și să înceteze sprijinirea separatiștilor. La Washington, administrația Obama a anunțat noi măsuri de răspuns față de acțiunile Rusiei, relatează Valeriu Sela.
Administrația Obama a început să aplice sancțiuni materializate în interdicții de vize și tranzacții financiare pentru cei responsabili pentru subminarea procesului democratic și instituțiilor din Ucraina. Poate urma înghețarea fondurilor unor ruși ucrainieni care se fac vinovați. Statele Unite scot în evidență însă că, în ciuda acestui început de sancțiuni, doresc în continuare să dea o șansă diplomației să rezolve conflictul. Dar analiștii susțin că președintele Obama s-ar putea vedea în situația de a constata că nimic din ceea ce întreprinde nu-l va convinge pe Vladimir Putin să pună în revers agresiunea din Crimeea. La Casa Albă, Barack Obama a spus, citez, în 2014 suntem cu mult trecuți de perioadele în care frontiere puteau fi modificate împotriva voinței liderilor aleși democratic. Misiunea administrației americane a devenit și mai complicată odată cu anunțul adunării legislative din Crimea, că a votat alipirea teritoriului la Rusia și organizarea unui referendum în peninsulă în interval de 10 zile pentru ratificare. Duma de la Moscova a demarat demersuri de primire a Crimeei. Obama a respins această stratagemă, spunând că violează Constituția ucrainiană și legile internaționale. Oficialitățile administrației au declarat că anexarea Crimeei nu ar fi recunoscută de comunitatea internațională, iar un referendum nu este legitim decât dacă se bucură de sprijinul autorităților de la Kiev. Președintele Obama are dreptate că legislația internațională nu permite ocuparea unei alte țări și anexarea de teritorii, doar că agresorul este în acest caz membru permanent al Consiliului de Securitate, putere nucleară și un fost imperiu care până în 1954 a inclus Crimea. Este principalul motiv pentru care Obama și secretarul său de stat, John Kerry, continuă să spere într-o soluție diplomatică. Kerry a spus la Roma că comunitatea internațională nu poate asista nepăsătoare la violarea integrității teritoriale a unei țări, adăugând însă că soluția trebuie să includă respectarea drepturilor Ucrainei, dar și răspunsuri la temerile legitime ale Rusiei, inclusiv siguranța și drepturile populației de origine rusă din Crimea. Problema este însă că până acum Putin nu pare dispus să stea de vorbă cu noile autorități de la Kiev, pe care le consideră ilegitime. Analiști politici cred că Vladimir Putin și-a dorit întotdeauna să obține Crimea și că ar putea aștepta acum ca populația peninsulei să voteze cu o mare majoritate anexare. Asta ar antrena sancțiuni americane, dar, spun unii experți, ar putea fi un preț pe care Vladimir Putin e dispus să-l plătească. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii difuzăm între altele rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre chestiunea sancțiunilor. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele vom relata despre judecarea în absență la Tiraspol a lui Ion Iovcev, directorul liceului cu predare în română, acuzat de nesupunere fiscală. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org.
Dicționar european.
Sancțiunile au existat în politică și în relațiile dintre state încă din antichitate, după cum au existat și clauzele favorabile între națiuni. Ba chiar, precum și în relațiile normale dintre oameni în viața de zi cu zi, de multe ori sancțiunile constau în suprimarea unor privilegii care păreau normale. Așa a fost trăită și interpretată întotdeauna suprimarea de către Statele Unite a clauzei națiunii celei mai favorizate, care asigură facilități comerciale și vamale unui foarte mare număr de țări și a cărei suprimare e văzută ca o sancțiune. Sancțiunile pot fi așadar și simpla suprimare a unor beneficii și revenirea la o stare anterioară normală. Între state, sancțiunile pot fi de patru feluri: diplomatice, economice, militare și sportive sau culturale. Cele diplomatice sunt cele mai frecvente și cele care afectează cel mai puțin viața cetățenilor. E vorba în general de anularea unor vizite și activități comune și de reducerea sau anularea contactelor la nivel diplomatic. Sancțiunile economice pot afecta direct comerțul și viața de zi cu zi a cetățenilor unei țări, în măsura în care taxe vamale sporite sau afectarea unor importuri și exporturi poate duce la creșterea prețurilor, la penurii și la afectarea nivelului de trai. Sancțiunile asupra Iranului, din pricina programului său nuclear, sunt un asemenea exemplu, dar trecutul apropiat a mai cunoscut și altele, cum au fost cele împotriva Iugoslaviei lui Milosevic. Sancțiunile militare sunt la fel de variate ca și cele economice, mergând de asemenea de la impunerea unui embargo la atacuri și lovituri bine țintite menite să ducă la distrugerea infrastructurilor unei țări, cum a fost de asemenea în cazul Iugoslaviei lui Milosevic și al atacurilor aeriene NATO din 1999. În sfârșit, sancțiunile culturale și sportive duc la boicotarea unor mari și prestigioase evenimente și se știe că multe voci cereau deja boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi de anul acesta. Acestea, odată trecute, se propune deja de pe acum boicotarea campionatului de fotbal care se va ține în Rusia în 2017. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
neagră a Rusiei, astfel a fost numită inclusiv în Federația Rusă luna trecută, când urmarea sonorizării primelor amenințări cu sancțiuni la adresa Kremlinului, presa inclusiv rusă a vorbit despre căderea ale burselor, pierderi de miliarde înregistrate de exportatorii de petrol și o aparentă panică pe piața valutară. Mai mulți experți de la Chișinău, printre ei analistul Victor Ciobanu, s-au întrebat imediat ce se poate întâmpla cu economia Federației Ruse odată cu aplicarea propriu-zisă a sancțiunilor și cum o eventuală undă de șoc ar putea ajunge în versiunea economică în Moldova.
Devalorizându-se rubla, populația din interiorul Rusiei este afectată, implicit și gastarbeiterii noștri. Orice criză, prețurile la petrol ar putea crește. Noi trebuie să fim pregătiți pe diferite scenarii de dezvoltare a situației, deci nu știu dacă se va merge mai departe pe varianta sisterii eventuale a gazului spre Ucraina, implicit spre Republica Moldova, cred că până aici nu se va ajunge, fiindcă Ucraina e tranzit și spre Europa.
Expertul se declară convins că Occidentul se va limita în Rusia la sancțiuni diplomatice și va fi probabil extrem de prudent cu cele economice.
Prea interconectate sunt economiile deja. Atunci când pierde Rosneft, lunea a pierdut 4,5 miliarde la bursă, 1 miliard l-a pierdut și British Petroleum, care deține 20% din această companie. În momentul când băncile europene au circa 40 de miliarde în Rusia și Ucraina, ne dăm seama că Franța, Germania probabil vor ezita să introducă măsuri foarte drastice. Dacă vor îngheța anumite active, imediat o să aibă răspunsul simetric al Rusiei, ca de exemplu refuzul de a rambursa creditele.
Această versiune nu este împărtășită de toți experții de la Chișinău. Editorialistul și analistul Petru Bogatu își baza zilele acestea bunăoară un articol pe ideea că interesul afacerilor vest-europene a Rusia nu va împiedica Occidentul să ia tot pachetul de măsuri punitive care să nu admită reeditarea URSS într-o formă modernizată. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La sud de Dunăre au avut loc astăzi o trilaterală, o întâlnire între premierii României, Bulgariei și Serbiei, care nu au evitat situația din Ucraina.
Sofia și București au sprijinit aderarea Serbiei la Uniunea Europeană. În cadrul întâlnirii trilaterale a primilor miniștri ce a avut loc la Ruse, Victor Ponta, Plamenul Ejarski și Ivica Dacici, s-au pronunțat în favoarea continuării procesului extinderii. Cei trei au analizat criza din Ucraina și efectele acesteia asupra întregii regiuni. I-au exprimat speranță continuării dialogului între Kievul și Moscova în vederea găsirii unor soluții politice și a minimalizării efectelor negative. În Ucraina este nevoie de stabilitate, de respectarea democrației și a dreptului internațional, a spus premierul român. Victor Ponta a declarat că cele trei țări au perspective comune în cadrul Uniunii. Este nevoie de realizarea unor proiecte în energetică și în infrastructură rutieră. Guvernul român va acorda ajutor companiilor care participă la astfel de proiecte. Un alt instrument îl reprezintă finanțarea în cadrul strategiei Dunărene, precum și a acordului între China și țările est-europene. Ponta a adresat o invitație colegilor săi să se întâlnească la Craiova pentru a-și instituționaliza colaborarea după modelul grupului de la Visegrad. Ivica Dacici a spus că Serbia va urma experiența Bulgariei și României în procesul aderării. Printre proiectele transfrontaliere, el a menționat coridorul european numărul 10, Belgrad-Sofia-Istanbul și interconexiune sistemelor de gazoducte. Întâlnirea trilaterală a fost urmată de ședință comună a guvernelor bulgar și român. Pe ordine de zi s-au aflat proiecte comune în cadrul strategiei Dunării, colaborare în cadrul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Au fost semnate 7 documente bilaterale. Printre prioritățile bulgare se află realizarea de noi poduri în zona Silistra-Călăraș și Ureahovo-Becket, extinderea cu încă 2 benzi a drumului Ruse-Velicu Târnu-Svilengrad, îmbunătățirea navigației pe Dunăre, încheierea procesului de delimitare a frontierei maritime comune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Editura Cartier de la Chișinău a oferit noaptea trecută cărți la preț redus cu ocazia unei noi aniversări a existenței sale. Pentru corespondenta noastră Tamara Grajdeanu a fost și o ocazie să discute cu câțiva cititori despre rolul cărții în lumea digitală și ponderea ei în coșul de consum.
Citirea unei cărți e ca și cum ai sta de vorbă cu Rebreanu, Slavici, Eminescu sau Bulgakov, îmi spune unul din tinerii pe care i-am întâlnit la noaptea cărților deschise. Marcel Dumitraș recunoaște că impulsul de a intra în librărie și a cumpăra o carte este și mai mare atunci când ele se vând la jumătate de preț. După părerea sa, reducerile pot fi o cale strategică de promovare a lecturii, dar nu acestea îl fac pe om să citească mai mult și să-și schimbe atitudinea față de carte, ci înțelegerea valorilor personale.
Am adus aminte acum, dacă îmi permis să-l citesc, pe Emilian Galaicu Păun, care a spus că ecuația vieții mele o prind într-o singură formulă, cărțile pe care le-am citit și cărțile care m-au scris. Deci consider că, într-adevăr, o carte scrie omul, scrie felul său de a gândi, de a judeca lucrurile. Cărți, într-adevăr, de autori renumiți face să cumperi când se ivește oportunitatea.
Mulți dintre cei prezenți care au profitat de oferta librăriei au ținut să combată ideea că cărțile nu se bucură de mare popularitate într-o eră a tehnologiilor informaționale. O carte digitală este una moartă, afirmă una din vizitatoare, Elena Bocancea. În opinia ei, adevărații iubitori de lectură pun preț pe mirosul specific și foșnetul cărții tipărite.
Mă bucur că lumea aleargă după așa ocazii de a cumpăra cărți, pentru că mai rar deja plăcerea de a citi. Din păcate, calculatorul, cel care a apărut tot datorită cărții, stă la bază, dar sunt persoane care apreciază, sigur, și cartea și îi dau un loc de frunte.
În opinia lui Gheorghe Ierizanu, directorul editurii Cartier, tinerii ar trebui să-și revadă criteriile de selecție a cărților și prioritățile bazate pe cost, mai ales că se așteaptă ca prețul cărților să crească.
Eu nu știu dacă o carte trebuie să te uiți inițial la preț. Eu am o veste tristă. Prețul la carte va crește. Noi încă n-am ajuns la prețul real al cărților, care este în jur de 20-25 de euro.
Nu toți cititorii care au umplut librăria au ținut cont de oferta promoțională. Alții au venit după recomandări din surse sigure, întrucât mai mulți scriitori, printre care Emilian Galaicu Păun, Constantin Cheianu și Alexandru Cosmescu, au vorbit despre cărți și au ținut recitaluri de poezie în fața publicului. Dacă unii au în vedere recomandări atunci când aleg cărțile, alții pot fi cuceriți doar de un citat găsit la întâmplare, spune Iulia Brad, o răită cititoare.
Ființa omenească nu există niciodată de una singură. Gregară prin excelență, de la foarta primitivă la scânteierile hedoniste ale începutului mileniului al treilea, ea le solicită în permanență celorlalți să o ajute să trăiască și să moară.
O carte care prin aspectul ei și prin intermediul titlului m-a atras, așa cum m-au atras și celelalte, cum este Zile sălbatice de Dorin Spinanu sau Albastru de Michel Pastoreau sau Galaicu Păun, Emilian Arnăgrei.
Organizatorii și-au propus ca noaptea cărților deschise să fie și un spectacol pentru inimă, minte și literatură, întrucât vizitatorii au putut urmări un fragment teatral din Sex și Perestroica de Constantin Cheianu, dar și un fragment din spectacolul Cronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Nadia Darie de la portalul online pentru ea.md.
Pentru ea.md a pregătit mai multe surprize pentru femei în această săptămână, chit că e început de primăvară și se apropie și Ziua Internațională a Femeilor, celebrată pe 8 martie. Astfel am început săptămâna cu un concurs prin care femeile pot câștiga o rochie mini de culoare neagră, iar rezultatele le vom anunța chiar de 8 martie. Mai avem și alte surprize pregătite pe rețelele de socializare pe care suntem. Pe site puteți urmări un reportaj foto și video de la concursul de frumusețe al femeilor în scaun cu rotile, desfășurat recent la Artico. Trebuie să menționăm că suntem într-o săptămână tare fashion, care a început cu un defileu de modă a produselor autohtone și a continuat cu tendințele designerilor foarte cunoscuți din Occident. Ei bine, se va încheia pe pentruia.md cu un reportaj de la un alt eveniment de modă din capitală, cu participarea creatorilor de pe ambele maluri de Prut. Descoperim și de această dată moldoveni de succes. Alege alegem corect vinul pentru o petrecere, fie și cea de 8 martie, și îl prezentăm astăzi pe cel mai renumit DJ basarabean care produce muzica sa la Călăraș. Toate în prima revistă online pentru femei, pentru ea.md.
Cu temele portalului pentru ea.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursula, sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.